68 yaşlı yazıcı macera hekayeleri, esseleri ve uşaq ədəbiyyatına töhfələrinə görə bu mükafata layık görülüb. Yazıcı dekabrın 10-unda keçiriləcək mərasimdə İsveç Kral Akademiyasının diplomunu, qızıl medal və 1 milyon 400 min dollar məbləğində nəqd mükafat alacaq. Bu barədə yazıcının özü və yaradıcılığı barədə xəbərlərdən sonra Kontekst proqramında ətraflı məlumatımız olacaq. Xəbərlərimiz bu qədər. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Kontekst verilişi davam edir. Seçkiyə gedəni videoya çəkəcəklər. Bu seçkilərdə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq səsvermə məntəqələrində kameralar quraşdıracaqlar. Əslində, dünya təcrübəsində kamera məsələsi təzə bir şey deyil. Məsələn, elə bu ilin əvvəlində Gürcüstandakı keçirilən prezident seçkilərində seçki məntəqələrində kameralar quraşdırılanda hökumət bunu belə izah eləmişdi ki, kameralar seçki məntəqələrində ixtişaş törədilməsi zamanı müşahidə üçün lazım ola bilər. Bəs Azərbaycanda kameraları nəyə əsas gətirib quraşdırırlar? Müstəqil ekspertləri deyilir ki, məqsəd həm də o ola bilər ki, hökumət qorxur ki, birdən onu aldadarlar. Ruzana Rəşid qızının reportajı.
Seçki zamanı işləyəcək kameralar kimi və nəyi çəkəcək? Mərkəzi Seçki Komissiyası deyir ki, kamera quraşdırmaqda məqsəd seçkinin daha da şəffaf keçməsini təmin eləməkdir. İlk dəfə olaraq seçkini internetdən birbaşa izləmək mümkün olacaq. Kameraların çəkdiyi görüntülər MSK-nın saytında birbaşa yayımlanacaq. Seçki məntəqəsinin açılmasından tutmuş məntəqənin bağlanmasına, bülletenlərin sayılması və protokolların doldurulmasına qədər bütün proses lentə alınacaq. MSK-dan Azər Sarıyev.
Kameralar əsasən quraşdırılacaq seçki qutusunun üzərində, yəni həm kameralar vasitəsilə seçki səsvermə qutusuna, sonra seçki məntəqələrinin oturduğu qutulara baxmaq olacaq. Yəni səsvermə prosesinin tam aydın müşahidə eləmək olacaq. Yalnız seçicilərin səs verdiyi səsvermə kabinələri monitordan kənar qalacaq. Bu səsvermənin gizliliyini təmin etməkdən ötürü.
Kameraların lentə aldığı görüntülər sonra da saxlanacaq ki, şikayətlərin araşdırılması zamanı kömək olsun. Kamera ideyası yəqin beynəlxalq təşkilatları da razı salacaq. Axı kamera hər şeydən əvvəl seçicilərin aktivliyinin müəyyən olunmasına yönələn pozitiv addımdır. Amma beynəlxalq təşkilatlar tərəfdən baxanda addım pozitiv görünür. Ekspertlərin, məsələn siyasi icmalçı Rauf Mirqədirovun gözü ilə baxanda,
əsas qorxu kimi, şantaj elementi kimi məntəqələrə gəlməyə məcbur etmək üçün bu amildən istifadə olunacaq. Məntəqələrdə seçicilərin iştirakını maksimuma çatdırmaq üçün istifadə edəcək. Yəni ki, xüsusən büdcə təşkilatlarında işləyənləri və s. qorxudacaqlar ki, əgər siz seçkilərə getməsəz, biz sonra həmin kameralardakı çəkilişlərə baxacaq və biləcək ki, siz iştirakı və siz cəzalandırırsınız. Bu bir formadır. Ümumiyyətlə, xüsusilə geri qalan, yəni ki, savadlı seçicilər ümumiyyətlə qorxutmaq olar ki, biz biləcəyik ki, siz kimə səs vermişsiniz.
Rauf Mirqədirov. Azadlıq radiosuna zəng edən bir dinləyicinin dediyinə görə kameradan şantaj vasitəsi kimi artıq istifadə olunur. Dinləyici deyir ki, evinə onları siyahı almağa gələndə bildiriblər ki, məntəqədə kamera olacaq. Kimin kimə səs verdiyi görünəcək.
Gəlirlər polislər ki, hamı getməlidir, nə eləməlidir, qapını döyür, neçə nəfərsin, nəsiz. Bilirəm ki, nə istəyirsin, nə lazımdır. Bir seçki görür, neçə adamdır, nə adam. Bəzən də hələ başqa belə söhbətlər buraxırlar ki, orada televizor qoyulur, belə qorxudurlar zəmatı ki, sonra görəcəklər kim hara səs verir. Başqasına səs verirsin, içdən çıxarsın.
Biraz əvvəl eşitdiyiniz kimi MSK-dan Azər Sarıyev dedi ki, səsvermənin gizliliyini təmin eləmək üçün kamera seçki kabinəsindən kənarda olacaq. Seçki qutusunu izləyəcək kameranın istiqamətini dəyişmək mümkün deyil. Bunun üçün kameranı qırmaq lazımdır. Amma başqa bir ekspert, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov da kameraların seçkinin şəffaflığı naminə quraşdırıldığına inanmır. Hafiz Həsənov deyir ki, kameraları gətirməkdə məqsəd hökumətin izləmək istədiyi prosesi izləməkdir.
Nəyələ gəlir ki, indiki halda belə bir məsələlərin olması, çəkilişlər aparılması, məhz büdcə təşkilatlarında çalışan şəxslərin hamısının seçki məntəqələrində səs vermə gəlib-gəlməməklərini yoxlamaq. Sadəcə öyrənsinlər ki, deməli bu seçkilərdə 10 başları, 100 başları, 1000 başları, yaxud ayrı-ayrı idarələrdə, məhsələrdə işləyən, tutaq səhiyyə idarələrində, xəstəxanalarda, məktəblərdə işləyən həkimlərin, müəllimlərin, yaxud digər büdcə təşkilatlarında çalışan şəxslərin, onlar seçki gəlirlər, yoxsa gəlmir. Bunun şəffaflıqla, səs verməklə heç bir bağlılığı yoxdur.
Hafiz Həsənov. Gürcüstanda da prezident seçkisi zamanı kameradan istifadə olundu. Amma Rauf Mirqədirovun fikrincə, Azərbaycandan fərqli olaraq Gürcüstanda seçki məntəqələrinə qoyulan kameralardan şantaj vasitəsi kimi istifadə edəmək mümkün deyil. Çünki Gürcüstan əhalisi siyasiləşmiş əhalidir. Söz azaldığının səviyyəsi, siyasi fəaliyyət imkanları Gürcüstanda Azərbaycandakından çoxdur. Qeyd edeyim ki, seçki zamanı məntəqələrin heç də hamısında kamera olmayacaq. Prosesi izləmək üçün məntəqələrin 10%-nə, yəni 500 məntəqəyə kamera qoyulur.
Ruzanna Rəşidqızının söhbəti. Boykot yoxsa payız yuxusu. Seçkiyə 5-6 gün qalıb əsas müxalifət partiyaları seçkidə iştirak eləməməklə nəyə nail oldular? Keçən ay bir xəbər çıxmışdı ki, boykotçu müxalifət Bakının mərkəzində miting keçirəcək. Bu çox iddialı səslənirdi, çünki hətta Yapın öz mitingini gedib Bibi Heybət stadionunda keçirdiyi bir vaxtda boykotçuların bu addımı hakimiyyətə meydan oxumaq kimi başa düşülə bilərdi. Amma sonradan elə bil quyuya daş atdılar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir boykotçu müxalifətdən təzə xəbər çıxmasını gözləməyib özü gedib onların cəbhəsinə. Sən demə, boykotçuların xüsusi planı var. Babəkə deyiblər ki, seçki günü bütün ölkə boyu öz adamlarını hakimiyyəti ifşa eləməyə göndərəcəklər. Reportajı dinləyək.
Müsavat partiyasının qərərgahında ayaq səsləri fonunda başqa səslər eşidilmir. Bu da təbiidir, çünki qərərgahın dəhlizlərində tam sükut hökm sürür. Elə birinci mərtəbədəki Aksanın qapısı bağlıdır. Deyilənə görə, Müsavat məclisinin 2 ay əvvəl keçirilən toplantısından sonra heç bu otağın qapısı açılmayıb. Nahar fasiləsinin yaxınlaşmasına baxmayaraq, Aksal ilə üzbəyüz yeməxanada da kimsə gözə dəymir. Yeməxananın müdürü bunun səbəbini öyrənmək məqsədi ilə verdiyim sualları nədənsə cavabsız qoyur. Üstəlik, ikinci mərtəbədəki təşkilat şöbəsinə məxsus otaqda da heç kimi tapa bilmirəm. Ancaq illə təşkilat şöbəsinin qonşuluğunda, partiyanın seçki departamentinin yerləşdiyi otaqda bu departamentin müdürü Gülağa Aslanı təşkilidə işləyən görürəm. Gülağa Aslan deyir ki, seçkidə iştirak etməyən və onu boykot edən partiyaların məşvərət mərkəzi səs vermə günü hakimiyyətin seçki saxtakarlıqlarını ifşa etmək məqsədi ilə təqribən 90 dairənin 150-yə yaxın məntəqəsində müşahidə aparacaq.
Artıq bizim müşahidəçilər dairələrdən və SK-dan yəni müşahidəçi vəsiqələrini götürüblər. Məntəqələr artıq bugündən müəyyənləşdirilir ki, hansı məntəqələrdə müşahidələr aparılacaq və aparılan müşahidələrin nəticələrini də seçkilərdən sonra toplayıb, onu analiz edib bir yekun sənəd hazırlayacaq.
Seçki departamentinin yerləşdiyi otağın divarlarına ən müxtəlif portretlər vurulub. Orada Mustafa Kemal Atatürkün, Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Əbülfəz Elçibəyin portretlərindən başqa İsa Qəmbərin, Arif Hacılının və elə Gülağa Aslanın şəkilləri gözə dəyir. Onlardan başqa Araz Elsəs və Sami Yusufun şəkilləri də seçki departamentinin yerləşdiyi otağın divarına vurulub. Bu qərargahın indiki fonu ilə ziddiyyətli görünsə də, partiya başqanı İsa Qəmbərin kabinetinin girişində hərəkətlilik var. Orada isə öyrənirəm ki, elə bu kabinetdə məşvərət mərkəzinə daxil olan Müsavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Liberal və Vətəndaş və İnkişaf partiyaları və Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbərliyinin toplantısı olmalıdır. Müsavat başqanı İsa Qəmbər toplantının qeyri-rəsmi görüş olduğunu bildirərək görülən işlərdən ümumi məlumatlar verir. İsa Qəmbər də deyir ki, onların əsas fəaliyyəti hakimiyyətin ifşasına yönəlib. Ancaq hakimiyyətin ifşası ilə bağlı fəaliyyətin görünmədiyi ilə bağlı sualımıza isə onun cavabı belə olur.
Biz kütləvi tədbir keçirmək üçün hakimiyyətə müraciət edirik. Hakimiyyət buna razılıq vermir. Bu hakimiyyətin işrası deyilmi? İkincisi, biz ictimai televiziyaya müraciət edirik ki, ictimai televiziyada bizim seçkidə iştirak edilməyən siyasi qüvvələrin mövqeyini ictimaiyyətə çatdırmaq üçün şərait yaradır. İctimai televiziya bizə efir vaxtı ayırmır. Bu hakimiyyətin ifşası deyilmi? Və bir sonra digər istiqamətlərdə bu ifşa gedir. Sadəcə olaraq, yəni, görünür, hakimiyyət özünü o şəkildə aparır ki, güya bu biabırçılıq ona aid deyil.
İsa Qəmbərin kabineti ilə üzbəyiz isə partiyanın mətbuat xidməti yerləşir. Orada isə hər hansı bir iş getmir. Mətbuat xidmətinin üzvü Yalçın Abbaslı bunu belə izah edir.
Çünki ancaq bizim işlərimiz müəyyən vaxtlarda bəyanatlar yaymaq, divanlı iclaslarının məlumatlarını yaymaqla ibarətdir. Əgər seçki konkret bir seçkilərdə iştirak edəcəksə, burada artıq iş prosesi daha da çoxalacaq.
Müsavat partiyasının qərargahının yaxınlığında Kəmalə Nərmin adlı bir şarlıq sarayı yerləşir. Qərargahla bu şarlıq sarayının kəsişmə nöqtəsində sərnişin avtobusları tez-tez dayanırlar. Nəsə illərdə fikir verirəm, bu dayanacağı insanlar yalnız Kəmalə Nərmin şarlıq sarayının adı ilə adlandırırlar.
Babək Bəkirin reportajı. Seçkidə iştirak edən namizədlər isə bugün öz niyyətlərindən danışıblar ki, hakimiyyətə gəlsələr neftin pulunu hara xərcləyəcəklər. İndi Azərbaycanın neft fondunda təxminən 10 milyard dollar pul var. Bundan başqa dövlət büdcəsinin də böyük bir hissəsi neftin xaricə satılmasından gələn gəlirdən ibarətdir. Prezidentliyə namizədlərin dediklərindən belə məlum olur ki, onlar neft milyardlarının axın istiqamətini dəyişmək istəyirlər. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Prezident seçkilərindən sonra şəhərlər iş dalınca kəndlərə gedə bilərlər. Hər halda prezidentliyə namizədlərin əksəriyyətinin seçki platformasında ən ciddi fikir verilən sahə aqrar sahədir. Əksər namizədlər deyirlər ki, onlar prezident seçilərlərsə büdcədən neftiyi gəlməyəcək. Gəlsə də çox az gələcək. Yəni büdcənin neftdən asılılığını azaldacaqlar. Lap minimuma endirəcəklər. Bu da aqrar sahənin inkişafı hesabına olacaq. Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə deyir ki, əslində əhalisinin 38%-dən çoxu aqrar ərazidə yaşayan ölkədə bu belə də olmalıdır. Bu baxımdan da o deyir ki, çalışacaqlar ki, neft pullarının çoxunu kənd təsərrüfatına yönətsinlər ki, ölkə ərzaq mallarına olan tələbatını özü ödəsin.
Neft pullarından büdcəyə daxil olan vəsaitə limit qoymaq lazımdır. Ola bilməz ki, Azərbaycan büdcəsinin 80% neftdən gələn gəlirlər hesabına formalaşdırılsın və gələcək nəsillərin cibinə girsin.
Bu səbəbdən də İqbal Ağazadə deyir ki, o prezident seçilərsə neftdən gələn pulları ölü infrastrukturlara yox, aqrar sahənin və digər qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəltməyə çalışacaq. Prezidentliyə digər namizəd Hafiz Sadiyev də neft pullarını nəzarətsiz buraxmayacağını deyir. O bildirir ki, ilk növbədə neft pullarının tam şəffaflığına nail olacaq. Prezidentliyə namizəd indi neft pullarının xərclənməsindən heç razı deyil.
Elə bir yerə sərmayə qoymurlar, görməmişəm. İnanın ki, bir dənə zavod göstərə bilməzlər ki, biz aparıb bir dənə böyük bir zavod çıxmış. Yox, xırda məsələlərdir ki, məsələn, yeni iqtisad fəaliyyətləri oldu, budur. Mən görmürəm, görə bilmirəm.
Prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlu isə deyir ki, o seçilsə neft pullarını qorumaq üçün ilk növbədə neft fondu haqqında qanun qəbul edəcək və fond parlamentin nəzarətinə veriləcək ki, istənilən vaxt həmin fond təftiş olunsun. İkinci addımsa neft fondundan büdcəyə köçürmələr tamamilə azaldılacaq.
Ona görə indidən büdcəni qeyri-neft sektorundan gələn gəlir mənbələrinə alışdırmaq lazımdır.
Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, ərzaq qıtlığı olan ölkələrdə təzadlı pul ayrılmaları da aradan qalxmalıdır.
Bu günləri idman obyektinin tikintisinə 108 milyon manat büdcədən vəsait ayrılır, amma kənd təsərrüfatına 26 milyon manat. Halbuki özdə ərzaq qıtlığı, ərzaq problemi var. Bu olduqca anormal bir geyinti üsuludur.
Öz seçki platformasında Azərbaycanın adının dəyişdirilməsini təklif edən namizəd Qudret Həsənquliyev prezident seçilərsə neft pullarının 80%-ə qədərini ordu quruculuğuna yönəldəcək. Namizədin vəkili Elçin Mirzəbəli deyir ki, sonra regionların inkişafına ciddi fikir veriləcək. Başqa bir namizəd Qulam Hüseyin Əlbəli də neft pullarının daha çox aqrar sektora və emal müəssisələrinin yaradılmasına yönəldəcək. Digər iki namizəd Fuad Əliyev və İlham Əliyevdən bu məsələyə cavab almaq isə mümkün olmadı. Bəs neft pullarını yer bir eləyən namizədlər korrupsiyaya qarşı mübarizəni necə aparacaqlar? Ümid Partiyasının namizədi İqbal Ağazadə bu mübarizənin bir yolunu görür.
Özünü almayacaqsan, təyin etdiyin adamları almayacaq, qalanları da almayacaq.
Ancaq İqbal Ağazadədən fərqli olaraq Hafiz Acib deyir ki, o prezident seçilən kimi korrupsiyanın qarşısını almaq üçün sərt tədbirlərə əl atacaq.
Hakimiyyətdə olan korrupsiyonlu məmurları təmizləyəcəm və özləri onları elə belə buraxmayacağım ki, apasınlar o milyardlarını gələcəkdə mənim hakimiyyətin devrilməsinə nə xərcləsinlər. Ki, onlar həbs ediləndən sonra onlardan milyardlarla pullarını alıb dövlətin büdcəsinə keçirdik, onları buraxmaq.
Fazil Qəzənfəroğlu isə deyir ki, o prezident olsa korrupsiyaya qarşı xüsusi adam tutma yolu seçməyəcək. Sadəcə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini aradan qaldıracaq.
Dövlət iqtisadiyyatdan çəkilən kimi korrupsiyanın səviyyəsi aşağı düşəcək.
Neft pullarının xərclənməsi ilə bağlı prezidentliyə namizədlərlə indiyə qədər bir neçə görüş keçirən Milli Büdcə qrupunda namizədlərin dediklərinə az da olsa inan var. İqtisadçı Qubadubadoğlu hesab edir ki, namizədlərin hamısı da olmasa, bir neçə namizəd platformalarında bu məsələyə yer ayrıldığı kimi seçildikləri halda bununla bağlı müəyyən addım atmaqda maraqlı görünürlər. Amma politoloq İlqar Məmmədov namizədlərin çıxışlarını daha çox pafoslu çıxışlar hesab edir. Onun sözlərinə görə indiyə qədər də belə vədlər olub, amma sonda heç də hər şey deyildiyi kimi həyata keçirilməyib. Qaldı ki, indiki prezidentliyə namizədlərin neft pulları barədə, korrupsiyanın qarşısının alınacağı barədə müsbət vədlərə politoloq bu vədlərin heç birinə inanmır.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Rəsul Quliyevin partiyası İlham Əliyevi niyə dəstəklədi? Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Qonağımız Alim Qasımovdur.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kontekst verilişi davam edir. Mehriban düşmənlər, Rəsul Quliyevin partiyası Prezident İlham Əliyevi dəstəklədi. Amerikada yaşayan keçmiş spiker 15 il idi ki, Azərbaycan hökumətinə qarşı ən radikal mövqədən çıxış eləyirdi. Bir müddət əvvəl Azərbaycanda daha bir müxalifət partiyası, Sərdar Cəlaloğlunun Demokrat Partiyası hakimiyyətə münasibətini dəyişmişdi, İlham Əliyevə əməkdaşlıq təklif eləmişdi. Rəsul Quliyevin partiyası deyir ki, onların iqtidara münasibətinin dəyişməsi axır 2 ayda beynəlxalq aləmdə baş verən proseslərlə bağlıdır. Amma Rəsul Quliyevin özü müxbirimizə partiyasından bir qədər fərqli mövqe açıqlayıb. Aygün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycan parlamentinin keçmiş sədri, Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirətdə olan Rəsul Quliyevin liderlik etdiyi Açıq Cəmiyyət Partiyası seçkilərdə İlham Əliyevin namizədliyini müdafiə edəcək. Partiyanın sədri Akif Şahbazov deyir ki, artıq partiyanın rayon şöbələrinə seçkilərdə İlham Əliyevin dəstəklənməsinə yardım göstərilməsi ilə bağlı göstəriş verilib. Partiya sədrinin sözlərinə görə, indiyə qədər müxalifət düşərgəsində olduğunu bildirən partiyanın belə bir dönüş etməsinin səbəbi İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasət aparmasıdır.
Müxalifətçilik fəaliyyətimizi olduğu kimi davam etdirəcək. Ancaq elə məsələlər var ki, ona müxalifətçilik etməyə dəyməz. Elə milli məsələlər var, ölkənin təhlükəsizlik məsələləri var, Dağlıq Qarabağ problemi var və eyni zamanda mövcud o şəraitdə reallıqlara əsaslanan effekt verə bilən mübarizə üsullarından biz istifadə edəcəyik ki, bu artıq ənənəvi müxalifətin praktikasından kənar olacaqdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətində sağlam, yeni ruhda ənənəvi olmayan yeni müxalifətin formalaşmasına zəruri ehtiyac var.
Açıq Cəmiyyət Partiyasının keçmiş üzvü Solmaz Ələsgərova da keçmiş partiyadaşlarının bu qərarını bəyənir. O, təxminən 2 həftə öncə İlham Əliyevi dəstəklədiyini açıqlayaraq ACP sıralarını tərk etmişdi. Rəsul Quliyevin ardıcıl tərəfdarı kimi tanınan Solmaz Ələsgərovanın fikrincə, partiya indiki məqamda ən doğru olanı seçib.
Bugün ictimai siyasi vəziyyət Azərbaycanda elədir ki, seçim qarşısındadır hamı. Rəfi Quliyevin lideri olduğu partiya çox radikal partiyadır. Yəni, qısa bir müddətdə o cür radikal bir partiya olan bugünləri iqtidarın nümayəndəsini dəstəkləyirsə, bunun özü cəmiyyətin inkişafı deməkdir, siyasətdə inkişafdır.
ACP sədri Akif Şahbazov partiyanın lideri Rəsul Quliyevin qərarı münasibətindən xəbərsizdir. Dediyinə görə, tərəflər arasında münasibətlər bir tərəfli qaydada olur. Rəsul Quliyev Amerikadan zəng vurub partiya rəhbərliyindən, heç kimlə danışmadığından onun mövqeyi bilinmir. Rəsul Quliyev isə öz sırasında mediaya açıqlamasında bildirib ki, partiya İlham Əliyevi dəstəkləmək qərarını onun göstərişi ilə verməyib.
Mən o barədə sözsüz partiyanın istəyirəm şəkildə qəbul edib, o barədə mən fikirlərimi söyləmişim, əlavə bir deyəcəyim söz yoxdur.
Müxalifətdə olan Azadlıq qəzetinin şərhçisi Sücəddin Şərifov isə düşünür ki, ACP-nin prezident seçkilərinə olduqca qısa zaman qaldığı dönəmdə belə bir qərar verməsinin iki mümkün səbəbi ola bilər.
İlham Əliyevin o real alternativlər seçkidə iştirak eləmədiyi halda müxalifət adına tanınan qüvvələrdən dəstəyə ehtiyacı var idi. Belə bir variantda Rəsul Quliyev də özünə sərfəli siyasi bazarlığa üstünlük verib, güman ki, bunun ardınca Rəsul Quliyevin ölkəyə qayıdışı məsələsi gündəmə gələcək. Amma ikinci ehtimal olan variant ondan ibarətdir ki, Rəsul Quliyevin partiyası demək olar ki, əlindən gedirdi və o da siyasi arenada rüsvay olmamaqdan ötürü barışmaqdan başqa çarəsi qalmadı.
Sücəddin Şərifovun sözlərinə görə, Açıq Cəmiyyət Partiyasının prezident seçkilərində İlham Əliyevi dəstəkləməsi onun gələcəkdə müxalifət düşərgəsi ilə yenidən bir araya gəlmək şanslarını böyük sual altına qoyur. Akif Şahbazov isə deyir ki, partiya prezidenti dəstəkləsə də müxalifətdədir. Kim necə başa düşür, düşsün.
Aygün Muradxanlının reportajı. Ukraynanın qərbpərəst prezidenti Yushchenko isə yenə parlamenti buraxıb və erkən seçkilər elan edib. Bu, son 3 ildə 3-cü seçkidir. Yeni parlamentdə ən çox yeri hansı qüvvələr qazana bilər? Buraxılan parlamentdə ən çox yer Yushchenkonun müttəfiqi başnazir Yuliya Timoshenkonun partiyasındaydı. Amma prezident Timoshenkonu konstitusiya çevrilişində ittiham eləmişdi və onunla müttəfiqliyə son qoymuşdu. Səbəb də o idi ki, Timoshenkonun partiyası parlamentdə prezidentin səlahiyyətlərini azaltmaq haqqında qanun qəbul edilməsinə nail olmuşdu. Amma belə düşünənlər də var ki, bu elə-belə seçki deyil, indi Ukraynanın gələcəyi həll edilir. Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko parlamentin buraxıldığını və erkən seçkiləri elan edir. Erkən seçkilər dekabrın 7-sində olacaq. Parlamentin buraxılmağına səbəb prezidentlə başnazir tərəfdarlarının koalisiyasının dağılmağıdır. Yushchenko deyib ki, koalisiyanın dağılmağına bircə səbəb var. Bir nəfərin ambisiyaları və siyasi acgözlüyü. Həmin o bir nəfər baş nazir və Narıncı İnqilabda Yushchenkonun yaxın tərəfdaşı olmuş Yuliya Timoshenkodur. Prezident televiziyayla çıxışında baş nazir Yuliya Timoshenkonu ölkənin milli maraqlarına məhəl qoymamaqda, daha çox hakimiyyət istəməkdə günahlandırıb. Timoshenko isə bunlara cavab olaraq deyir ki, parlamentin bir il işləməmiş, yəni noyabr ayından qabaq buraxılması konstitusiyaya ziddir. Prezident konstitusiyanı pozur. Timoshenko blokunun parlamentdəki fraksiyasının rəhbəri Ivan Kirilenko radiomuzun Ukrayna xidmətinə deyir ki, onlar erkən seçkilərin qəti əleyhinədirlər.
2 ay gedəcək seçki prosesinə, 2 ay seçkinin nəticələrini yekunlaşdırmağa, 1 ay koalisiya yaratmağa, 2 ay hökuməti formalaşdırmağa. Bu deməkdir ki, ölkənin başı 7 ay bu koalisiya prosesinə qarışacaq.
Wall Street Journal yazır ki, qərbpərəst keçmiş koalisiyanın liderləri öz aralarında çəkişdiyi vaxt son rəy sorğuları göstərir ki, yeni seçilən parlament daha çox Rusiya pərəst ola bilər. Kiyevdə qərarlaşan siyasi təhlilçi Jeffrey Smith qəzetə deyib ki, Kreml pərəst regionlar partiyası seçkiləri utsa və onun rəhbəri Viktor Yanukovic baş nazir olsa, Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünə heç bir şans qalmayacaq. Wall Street Journal bir maraqlı məqama da diqqəti cəlb edir. Əvvəlki illər Timoshenkoya hücumlar eləyən, onu Rusiya qazını oğurlamaqda ittiham eləyən Kreml son vaxtlar Timoshenko ilə isti münasibətlər qurur. Rusiya televiziyaları Timoshenkonun mətbuat konferanslarını hətta canlı göstərir. O da maraqlıdır ki, Rusiya Gürcüstana təcavüz eləyəndə Yushchenko nə qədər təkid eləsə də, baş nazir Timoshenko Rusiyanın hərəkətlərini pisləmədi və Wall Street Journal'ın yazdığı kimi prezident Yushchenkonu bərk narazı saldı. Timoshenkodan fərqli olaraq Yushchenko isə Kremlin sərt tənqidindən üzləşib. Belə görünür, 2010-cu ildəki prezident seçkilərində keçmiş tərəfdaşlar Timoshenko və Yushchenko rəqib olacaqlar. Timoshenkonun indiki populyarlığı kifayət qədər yüksəkdir. Yushchenkonun populyarlığı isə ən aşağı həddə düşüb artıq bir rəqəmlə ifadə olunur. Ukraynada yeni parlament seçkilərində hakimiyyətdə olanların vəziyyətini dünyadakı iqtisadi böhran və bunun Ukraynaya böyük təsiri də çətinləşdirir. Ukrayna şirkətlərinin səhmləri bu ilin əvvəlindən öz qiymətlərinin 70%-ni itirib.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Gələn ilə proqnozlar. Pulu hansı valyutada saxlamaq daha yaxşıdır? Bu haqda elandan sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən dükanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq səhvən olur. Gözümlü xabı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çək olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropaylı xərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Ötüşdü mü? Qlobal iqtisadi böhran dərinləşməkdə davam eləyəcəkmi? Böhranın aradan qalxacağını ümidlər dünən yaranıb. Dünya bazarlarında kəskin eniş dayanıb. Bütün bunlar Amerika və Avropa hökumətlərinin birgə addımlarının nəticəsidir. New York Times qəzeti yazır ki, ipoteka qumarbazları, yəni Amerikanın məsuliyyətsiz şəkildə kreditlər verən bankların hamısı müflis olduqları üçün böhranın qarşısının alınması asanlaşa bilər. Amma böhranın ən böyük ziyanı Amerikaya yox, Avropaya dəyə bilər. Pulu hansı valyutada saxlamaq daha yaxşıdır? Bu haqda İlkin Məmmədov danışır.
Amerika, Avropa, Kanada və Çinin mərkəz bankları dünən bugünə kimi görünməmiş tarixi bir qərar aldılar. Həmrəliyi nümayiş etdirib, eyni gündə kredit faizlərini aşağı saldılar. Və bugün Cənub-Şərqi Asiyanın 3 dövləti, Cənubi Koreya, Tayvan və Hong Kong da eyni addım atandan sonra dünya birjaları bir həftəlik şokdan sanki ayıldılar. Düzdür, hələ də birjalar son 10 gündə itirdikləri dəyəri qaytarmağa başlamayıblar. Sadəcə panikaya düşənlərin aksiyaları dəyər dəyərməzinə satması halları dayanıb. Yəni, ümumi olaraq eyniş sanki dayanmış görünür. Mərkəzi banklar, yəni dövlətlər bu addımı atmaqla kommersiya banklarını onlardan kreditlər almağa həvəsləndirmək istəyirdilər ki, həmin bankların normal biznes fəaliyyəti bərpa olunsun. Bankrot olmaqdan qorxub, əllərindəki nəqd pul kütləsini qorumasınlar, əksinə dövriyyəni bərpa eləsinlər və əmanətçilər də panikaya düşüb öz pullarını banklardan çıxardıb, bankları da nəqd pul qıtlığı ilə üz-üzə qoymasınlar. Hətta Amerikada banklara 700 milyard dollarlıq yardım planından ilham alan Avropa Mərkəzi Bankı da dünən bəyan edib ki, günün istənilən saatında banklara bir həftəlik məhdudiyyətsiz məbləğdə avro kreditlər ayıracaq. Bu tarixi addımın ilk anda bir nəticə verdiyini demək olar. Amma bir çox analitiklərin fikrincə, indi birjalarda yaşanan sabitlik müvəqqəti olacaq. Çünki yaranan problemi aradan qaldırmaq üçün görülən işlərin yetərliliyinə inanmazdı. Amerikanın Maliyyə Naziri Paulson isə indiki məqamda bütün dünyadakı səhmdarları panikaya düşməməyə çağırıb.
Səbirli olmaq lazımdır, çünki yaranan qarşılıqlı tezliklə bitməyəcək. Hələ qarşıda görüləsi işlər çoxdur. Nə yeni qanun qəbulu, nə də yeni təşəbbüslər çətinliklərə dərhal son qoya bilməz. Buna vaxt və birgə fəaliyyət lazımdır. Aydın və real siyasətin yürüdülməsi lazımdır ki, ölkəmizin üzləşdiyi problemə son qoya bilək.
Sabah böyük yetkililiyin liderləri maliyyə böhranını müzakirəyə çıxaracaqlar və investorlar məhz bu samitdə bir çox məsələyə aydınlıq gələcəyini ümid edirlər. Odur ki, nə Avropa, nə Amerika, nə də Asiyanın birjalarında səhmlərin qiymətlərinin qalxmağa başlaması bugün gözlənilmir. Amma birjalar bir müddət sonra özünə gələ bilsələr də, bu maliyyə böhranı üzündən dəyərini itirən valyutalar üçün bunu düşünənlər azdır. Bu valyutalardan ən vacibi isə avrodur. Çünki Amerikadakı böhran Avropaya keçəndən bəri, iyul ayından bu yana dünyadakı neftin qiyməti ilə eyni anda avroda ucuzlaşmağa başlayıb. İyulda 1.6 dollara satılan avro bugün 1.37 dollar səviyyəsinə düşüb. Analitiklərin fikrincə bu düşüşün də səbəbi odur ki, çoxları Avropanın Amerikaya görə böhrandan daha gec özünə gələcəyini düşünür. Londondakı Avropa İstihdadları Mərkəzindən Simon Tilford bu haqda belə deyir.
Məncə insanlar Avropa ilə bağlı çox bədbindirlər. Mən heç də düşünmürəm ki, Amerika Avropadan tez dirçələcək. Amma şübhə yox ki, Avropa zonasında iqtisadi inkişaf templəri 2-3 ay əvvəl kimsənin ağlına ilə gəlməyən dərəcədə aşağı düşəcək.
Tilford və başqa analitiklərin fikrincə, iqtisadiyyatın artım templərinin azalması ilə bərabər, dünyada dollara nəqd pul vahidi kimi tələbatın artması və Avropanın ümumi bank idarə etmə sisteminin olmaması üzündən avro dollara nisbətən ucuzlaşmağa da davam edəcək. Belələrinin proqnozuna görə, gələn ilin əvvəllərində 1 avro 1.3 dollar səviyyəsinə düşəcək, ilin ortasında isə 1999-cu ilin yanvarındakı start kursuna qayıdacaq, 1 avro 1.2 dollara satılacaq.
İlkin Məmmədovun söhbətinə qulaq astınız. Və xəbərlərdə də söz verdiyimiz kimi, indi də yazıçılara verilən Nobel mükafatı haqqında məlumdur ki, bu həftə elmin müxtəlif sahələrində Nobel mükafatları verildi, fizika sahəsində, kimya sahəsində və bugün yazıçılara verilən Nobel mükafatı açıqlanıb. Bu ilki Nobel mükafatını fransız yazısı alıb 68 yaşlı Jean-Marie Gustave Le Clézio. Le Clézio mükafatı verəndə belə əsaslandırıblar. Yeniliyə, poetik axtarışlara və hazırki sivilizasiyadan kənar humanizm axtarışlarına görə. Le Clézio'nun uşaqlığı Nigeriyada keçib, sonra o Meksikada da yaşayıb. Nobel mükafatını verən İsveç Akademiyası deyib ki, həmin mədəniyyətlər də Le Clézio'nun yaradıcılığına təsir edib və onun yaradıcılığı kosmopolit xarakter daşıyır. Le Clézio 1963-cü ildə öz debüt romanı ilə tanınıb, adı Protokoldur. Romanın adı, ən tanınan əsəri isə sonralar yazdığı Səhra romanıdır. Orada Şimali Afrika səhralarında itirilən sivilizasiyanın və arzu edilməz emigrantın gözü ilə Avropanın əsrarəngiz təsviri verilir. Bu 10 illikdə Nobel alan ikinci fransız yazıçısıdır. 1.4 milyon dollarlıq mükafatı ona dekabrda təqdim edəcəklər. Keçən mükafatı ingilis yazıçısı Doris Lessing almışdı, ondan qabaq isə türk yazıçısı Orhan Pamuk mükafatlandırılmışdı. Bu ilki Nobel mübahisələr də yaradıb. İsveç Akademiyasının katibi deyəndən sonra ki, Amerika özünə çox qapandığı üçün ədəbi yaradıcılıq sahəsində Avropa ilə ayaqlaşa bilmir, bu Nobel mükafatının anti-amerikan olması haqqında iddialara yol açıb. Dinamit istehsalçısı Nobel 100 il qabaq mükafatı təsdiq edəndə arzu eləmişdi ki, mükafatı milliyyətindən asılı olmayaraq yazarlara versinlər. Bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişlərimiz davam eləyəcək İlqar Rəsulun Tanınmışlar rubrikası ilə. Bugünkü Tanınmışların qonağı Alim Qasımovdur.